sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşam buludluq biraz da artacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. 21-24 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış gözlənmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarında qısa müddətli yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayacaq.
Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Bu dəfə onlar daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya silahlı qüvvələrindən bildiriblər ki, günün sonuna dək Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaqlar. Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əsasən, Rusiya cümə günü oktyabrın 10-una dək Cənubi Ossetiya və Abxaziya yaxınlığındakı bütün bufer zonalardan hərbçilərini çıxarmalıdır. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri Rusiya hərbçilərinin ərazidən çıxarılmasını monitoring etmək üçün sözü gedən bufer zonalardadır. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Ossetiya və Abxaziyada 7000-ə yaxın hərbçi saxlamağı planlaşdırır. Moskva hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ali Radanın səlahiyyət vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə bugün başlayacaq. Əvvəlcə məsləhətləşmə ikinci günə planlaşdırılmışdı, amma prezident Yushchenko sonradan parlamentarilərə daha bir sutka vaxt verdi ki, yeni koalisiya yaratsınlar və ya əvvəlki koalisiyanı bərpa etsinlər. Əgər bu baş verməsə, prezident parlamenti buraxıb və vaxtından əvvəl parlament seçkiləri təyin edə bilər.
Bugün BMT Baş Assambleyası Serbiyanın Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətini müzakirə edəcəklər. 47 ölkə, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar və bir çox Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Diplomatlar deyirlər ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə illər lazım gələcək ki, Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı qərar çıxarsın. Şərhçilər deyirlər ki, əksər serblər hələ də ümid edirlər ki, bundan sonra Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasının qarşısını ala bilərlər.
Amerika prezidentliyinə namizədlər demokrat Barack Obama və respublikaçı John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Namizədlərin ikinci debatı Nashville şəhərində baş tutub. Bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranı namizədlərin də əsas müzakirə mövzusu olub. Onlar daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar. Obama deyib ki, Amerika çox pis maliyyə böhranı yaşayır və söz verib ki, əksər Amerikalılar üçün vergini azaldacaq. McCain isə deyib ki, prezident seçilərsə Maliyyə Nazirliyinə göstəriş verəcək ki, çətin vəziyyətdə olan mülkiyyətçilərə kömək edəsin. Bu barədə az sonra danışacaq.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Makedoniyada baş tutacaq görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra gərginləşən Rusiya ilə münasibətlər və Qərbin Kosovanın müstəqilliyini tanıması məsələləri əsas müzakirə mövzusu olacaq. Dünən Robert Gates Kosovada olub və deyib ki, Amerika əsgərləri 2009-cu ilədək Kosovada qalacaq. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxır. Kosova müstəqillik elan edəndən sonra Gates oraya səfər edən ilk Amerikalı nazirdir.
Gözlənilir ki, bugün Türkiyə parlamenti silahlı qüvvələrə daha bir İraqda Kürt yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsinə icazə ilə bağlı qərar qəbul edəcək. Son iki ayda Türkiyə İraqın şimalında məskunlaşan PKK-çılara bir neçə dəfə həmlə getirib. Bugün parlamentdə səs vermə Kürt yaraqlılarının ötən həftə 17 Türk əsgərini öldürməsi ilə bağlıdır.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür. BMT-nin Baş Assambleyası 1 yanvar 1990-cı ildən təhlükəli təbii fəlakətlərin azaldılmasının beynəlxalq 10 illiyini elan edib və qərara gəlib ki, hər il oktyabrın 2-ci çərşənbəsini beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günü kimi qeyd etsin.
Bu haqda da birazdan ətraflı danışmağa çalışacağıq. Qonağımız olacaq coğrafiyaşünas alim Budaq Budaqov. Hələlik isə biz sizə xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərin hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az saytından oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Qəzetlərin bank hesablarına qoyulan həbs götürülsə də redaktorlar tam sevinə bilmirlər.
Hərbi hissələrdən əskərləri niyə təxris etmirlər? Dövlət niyə bir əskərin əvəzinə iki əskərin xərcini çəkməyə hazırdır?
Yapon alimləri dünyanı heyrətləndirməkdə davam edirlər. Bu dəfəki Nobel mükafatını 3 Yapon fizik aldı.
Bugünkü SMS sorğumuzun sualı isə belədir. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı? İndi Bakıda satılan ərzaqlar nə dərəcədə insan orqanizmi üçün xeyirlidir və nə dərəcədə ziyandır?
Cavabınız varsa bizə 050-744-1017 SMS göndərin və ya 436-7741-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə bir yerdə danışaq və dalğanı dəyişməyin. İndi keçirik günün əsas hadisələrinə.
Bir qrup məmur yenidən qəzetlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət ediblər. Bu dəfə onlar qəzetlərə, dəqiq desək, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə qarşı iddia qaldırmayıblar. Əksinə, keçmiş iddialarını geri götürüblər. Məhkəməyə müraciət edən həmin məmurlardır ki, bir müddət əvvəl şərəf və ləyaqətlərinin mətbuatda təhqir olunduğunu iddia edib, qəzetlərin cəzalandırılmasını istəmişlər və buna da nail olmuşdular.
Qəzet redaktorları sevinir əlbəttə ki, çünki cərmələrin çoxluğundan hər iki qəzetin də bank hesabı bağlanmışdı. Amma bu məsələ köhnə bir əhvalatı yada salır. Sabiq prezident Heydər Əliyev də vaxtilə redaktorların xahişini nəzərə alıb qəzetlərin nəşriyyata borcunu dondurmuşdu. Üstündən bir neçə il ötəndən sonra nəşriyyat rəhbərliyi köhnə borcları, yəni dondurulmuş borcları yada salıb redaktorlarla, qəzetlərlə haqq hesab çəkmək istəmişdi. Elə bu dəfə də vəziyyət oxşardı deyəsən, çünki qəzetlərin bank hesabları müvəqqəti açılır.
Görürsən, bu müvəqqətliyin ömrü nə qədərdir? Azərbaycanın siyasi həyatındakı önəmli hadisəyə seçkilərə qədər mi? Şəhlo Sultanova bu haqda danışacaq.
Bizi də təəccübləndirən bir xəbərdir. Bu, biz yayın firmalarından belə bir xəbər almışıq ki, bizə müjdə kimi veriblər ki, sizə qoyulan bank hesablarına qoyulan həbs və hər ay məcburi ödəmə sistemi götürülüb məhkəmə qərarı ilə.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin bank hesablarının açılması barədə məhkəmə qərarlarını şərh edərkən belə deyib. O deyir ki, bu qərar müvəqqəti xarakter daşıyır.
Sadəcə bunun icrası dayandırılıb. Məhkəmə qərarları ki, biz o qərarlarla cərmələnmiş, onlar ləğv olunmuyor. Günün istənilən saatında, laf belə sabah, deyərlər ki, ödəməyə başlayın. İndi də vəziyyət belə dəyişib.
Rauf Arifoğlu ödəmənin dayandırılması vaxtının xeyli uzamasını arzu edir. Deyir, heç olmasa 5-10 il olsa yaxşı olardı. Bəlkə elə imkan olardı ki, cərmələri tam ödəmək mümkün olardı. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmə qərarlarının cərmələri müvəqqəti dondurulub.
Mənim zənnimcə bu, təşkilat bağı siyasi hakimiyyətin atdığı bir addım, bir jestdir. Bu jesti dəyərləndirmək olardı bu şərtlə ki, Azərbaycanda mətbuatın problemləri bundan çözülərdi. Amma bu cərmələr mətbuatın problemlərinin deyək ki, 100-dən biridir. Mətbuatın xeyli sayda problemləri var. Bütün bunların hamısının müəyyən çərçivə daxilində ya dialoq halındamı, ya indi deyək ki, bir tərəfi qayıtdamı oturub çözmək lazım görək ki.
Media Uyğunusun rəhbəri Rəşid Acılı isə deyir ki, bu məsələnin iki tərəfi var. Birinci tərəfi odur ki, o bu adımı alqışlayır.
Bütün hallarda bu çox yaxşıdır, çünki qəzetlər ciddi maddi sıxıntı vəziyyətindədir və ən azından bir qədər belə deyək, nəfəs almaq imkanı qazanırlar. Bu baxımdan əlbəttə yaxşıdır. Digər tərəfdən isə bu ədalət mahkəməsinin həyata keçirilməsi baxımından və s. mən bir qədər belə mənə bu şübhəli görünür bu məqamlar.
Rəşid Acılı deyir ki, burada məsələ kifayət qədər müəmmalı və qarışıq olduğundan tam bu məsələni analiz eləməyə də çətindir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Məmurların məhkəməyə müraciətini başqa ekspertlər də seçkilərlə bağlayırlar. Azərbaycanda mətbuatın durumu haqda beynəlxalq qurumlar narahatlıqla danışırlar. Bir yandan da ki, iki qəzetin bank hesabının bağlanması, cərmələrin altında çapılaması əlbət ki, xoş hadisə olmazdı. Odur ki, müşahidəçilərə görə bu addım seçki öncəsi atılmış müvəqqəti gedişdi. Seçkidən sonra bunlar yenə unudulacaq.
Seçki öncəsi yalnız qəzetlərin borcu yada düşmüyüb, həm də xidməti borcunu yerinə yetirənlər də yaddan çıxmayıb. Bu haqda sonra danışacağıq. İndi isə sizə Amerikadakı seçkilərdən danışmaq istəyirik. Bu ölkədə də prezident seçkiləri keçirilir. Noyabrın 4-də olacaq və dünən prezidentliyə namizədlərin də debatı olub. İndi bu haqda Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışacağıq.
Sabahınız xeyir Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, son debat nə ilə yadda qaldı?
Nə ilə diqqət çəkdi?
Debat indicə başa çatdı. Sutka hesabı fərq olduğuna görə Bakı vaxtı ilə oktyabrın 7-si dününə təsadüf edir. Debatda əsasən iqtisadi məsələlər mərkəz rol oynayıb. Hər iki tərəf bir-birinə məhz bu sahədə hücuma keçməyə çalışıb. Barack Obamanın ittihamları aydındır. Çünki hazırki iqtisadi böhran Respublika Administrasiyasının dövrünə təsadüf edir və Barack Obama bunun günahını təbii ki, Respublikası administrasiyada görür və McCain-i də bir respublikası kimi bu administrasiya bağlayıb ona hücuma keçir. McCain isə öz növbəsində bu siyasətləri müəyyən mənada fərqləndirməyə çalışıb və Barack Obamanın və ümumiyyətlə Demokrat Partiyasının daim vergi artırılması, dövlət xərclərinin artırılması tərəfdarı olduğunu diqqətə çəkərək çalışdı seçicilərə bu fikri çatdırsın ki, vergilərin artırılması, dövlət aparatının şişirdilməsi bu böhranı yaradan səbəblərdəndir və belə bir məqamda, belə bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələni ancaq çətinləşdirə bilər. Qısaca xarici siyasi məsələlərə də toxunulub, konkret Rusiya məsələsində də, Gürcəstan məsələsində də əsasən McCain-in Obamaya hücumları olub ki, konkret xarici siyasi problemlər ortaya çıxanda daha yumuşaq xətt siyasi tərəfdarı kimi Amerikanın qətiyyətli mövqeyini ortaya qoya bilməyib. Ancaq ümumən ittihamlar iqtisadi müstəvidə gedib.
Qorxmaz, aydındır ki, bu cür debatlara sonra mətbuat şərh verir, amma indi debatlar başa çatdığına görə yəqin ki, şərh vermək bir qədər çətin olacaq, yəni oradakı şərhçilərin fikirlərini vermək. Amma bir şey soruşmaq istəyirdik ki, Barack Obamanın reytingi necədir, McCain-in reytingi necədir son iqtisadi tənəzzüldən sonra?
İqtisadi tənəzzül McCain-in reytinglərinə çox pis təsir göstərib. Artıq bir neçə ştatda ki, o ştatlar əvvəl respublikaçılarla demokratlar arasında bərabər mübarizə gedirdi. Bu ştatlarda bir mənalı şəkildə seçici üstünlüyü Barack Obamanın tərəfinə keçib. Bu yaxınlarda Barack Obamanın tərəfinə keçən ştatlar arasında çox vacib, məsələn, Florida ştatı var. Bu ştatın çox böyük əhəmiyyəti var, çünki hesab olunur ki, respublikaçılar bu ştatda qələbə qazanmadan ümumiyyətlə prezident seçkilərində qələbə qazana bilməzlər. Bir çox ştatlarda isə Barack Obamanın McCain üzərində üstünlüyü artıq iki rəqəmli bir fərqə gəlib çatıb. Məsələn, Minnesota ştatında bu fərq artıq 14%-ə çatıb, prezident seçkiləri öncəsi bu reyting üstələməsi çox ciddi reyting üstələməsidir.
Qorxmaz, bəs iqtisadi böhran nə yerdədir? Yenə davam edir mi ölkədə?
Dünən Amerika son 4 il ərzində çox iri bir çöküş yaşadı. 800 vahid Dow Jones indeksi aşağı düşdü. Düzdür, sonradan günün axırına yaxın bu rəqəm bir balaca özünü tənzimlədi və bazar 370 vahiddə bağlandı. Ancaq onunla götürəndə bazarın bu cür kəskin şəkildə aşağı düşməsinin davam etməsi iqtisadi vəziyyətin nə dərəcədə ağır olmasının daha bir göstəricisidir. İqtisadçı ekspertlər burada bir fikir vurğulayırlar ki, bu iqtisadi böhran, dünənki iqtisadi böhran konkret, Amerika iqtisadiyyatında olan birinci dalğanın, böhran dalğasının dünyaya vurduğu zərbənin geri qayıtmasıdır. Konkret hesab olunur ki, dünən Cənub-Şərqi Asiyada və Rusiya birjalarında qiymətlərin aşağı düşməsi bu yerlərdə də çox ciddi böhran müşahidə olunub. Amerika bazarına öz təsirini göstərib. Yəni artıq Amerika təkcə öz böhranını yaşamır, həm də Amerika böhranının qlobal böhrana verdiyi töhfənin bir növ əksində yaşayır.
Bir növ Amerika böhranı qlobalaşır da, belə deyək.
Bəli.
Qorxmaz bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, son məlumatları çatdırdın bizə, dinləyicilərimizə. Buna görə təşəkkürlər və dinləyicimizi xatırladım ki, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi telefon xəttində və biz yerli ekspertlərdən biri ilə az sonra bu böhran haqqında danışacağıq, danışmağı planlaşdırırıq. Hələlik isə verilişimizi yarıdan keçirib bu saatı olan xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər, bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Səhər proqramına studiyada Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızıdır. Bugünkü sorğumuzu bir daha xatırladaq sizə. Sorğumuz belədir ki, ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı? İndi Bakıda satılan ərzaqlar nə dərəcədə insan orqanizmi üçün xeyirli, nə dərəcədə ziyanlıdır? Əgər cavabınız varsa, demək istədikləriniz varsa, bizə SMS göndərin və yaxud zəng vurun.
436-77-41-ə bu haqda canlı efirdə danışaq. Artıq ilkin SMS-lər gəlir, biz onlara sonra qayıdacağıq. Amma indi biz ərzağın yox, tikillərin keyfiyyətindən danışmaq istəyirik. Daha doğrusu, onların müasir Avropa standartlarına uyğun gəlib gəlməməsindən.
Müasir görkəmə uyğun gəlib gəlməməsindən danışacaq, Şahnaz dedi. Bakıda olan Alman mütəxəssisi bu fikirdədir ki, Azərbaycanın paytaxtında inşa olunan binalar müasir deyil. Alman mütəxəssisi daha nələri görüb, nələri tənqid edib, bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Urban planning in that sense that I know it from Europe doesn't exist here.
Mənim Avropada gördüyüm və öyrəndiyim şəhər planlaşdırması burada mövcud deyil. Mən bunu həm müşahidə etmişəm, həm də peşəkarlarla söhbətimdən belə qərara gəlmişəm. Burada şəhərin nə baş planı var, nə də statistikası. Baş plan əvəzinə sovetlər vaxtından qalmış göstəricilər var və həmin göstəricilər hələ də təzələnməyib. Bu da deməkdir ki, bunu heç də kapitalizmin inkişafı adlandırmaq olmaz. Bunu Bakıda səfərdə olan və şəhərin memarlıq quruluşunu öyrənən Almaniyanın Bauhaus Universitetinin memarlıq fakültəsinin tələbəsi Aynan Kremar deyir. Xanım Kremarın sözlərinə görə Bakıda binalarla bağlı gördüyü fərqliliyi odur ki, yeni hündür binaların görünüşü müasir deyil. O deyir ki, onların bəziləri qədim ornamentlərdən istifadə edirlər, hansı ki, zəmanəyə uyğun gəlmir və bu memarlıq dili indi anlaşılmır. Bəzi binaları da çox müasir formada tikirlər. Bundan başqa isə Bakıdakı yeni tikirlər özləri ilə bəzi problemlər gətirirlər. Yanlarındakı binaya kölgə salır və tıxac yaradırlar. Bütün bunları şəhərin baş planında həll etmək lazımdır. Şəhər salma üzrə və digər sahələrdə ekspertlər bir araya gəlib, bir neçə il bunu müzakirə etməlidirlər. Normal halda şəhərin baş planını hazırlamaq üçün azı 6 il vaxt lazımdır. Fikirləşmək lazımdır ki, hansı sahələr hava, işıq axınına və digər faktorlara cavab verir və bunu nəzərə almaq lazımdır. Əvvəlcədən
yenidən planlaşdırılmalıdır. Birdən-birə işə başlamaq olmaz. Buradakı ehtiyaclar isə mənə deyir ki, bunlar nəzərə alınmayıb.
New high-rises in small inner streets, that's the only thing I can say.
Dünya Bankı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin birgə həyata keçirəcəyi Böyük Bakının regional inkişaf planı proqramı üzrə layihə meneceri Fuad Cəfərli deyir ki, şəhər planlaşdırılması sayəsində Azərbaycanda son illərdə bir durğunluq yaransa da, hal-hazırda vəziyyət dəyişib və yaxşılığa doğru getməyə başlayır.
Nəzərə almaq lazım ki, Bakının özünün xüsusiyyətləri var. Daha çox Avropa təcrübəsini, yəni Bakıda tətbiqinə razıyıq, amma başqa bir tərəfdən də nəzərə almaq lazım ki, şərait fərqlidir. Sovet planlaşdırmasından fərqli olaraq artıq hər şey bazar iqtisadiyyatı, bazarın özü təyin edir və bazar da o şərti diktə edir ki, Bakı şəhərinin mərkəzində həddindən artıq çox yəni, ticarət mərkəzləri var və deyək ki, yenə də şəhərin əyləncə mərkəzləri, həmçin istirahat mərkəz, şəhərin mərkəzində. Ona görə böyük bir axın var şəhərin mərkəzində.
Fuad Cəfərli deyir ki, Bakıda baş plana uyğun olmayan tikililər var, amma bu elə də böyük problem deyil. Bunun müsbət tərəfi odur ki, tikinti sektorunun inkişafına şərait yaradıb.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik və yenə biz SMS sorğumuzun demək, sualını xatırladırıq sizə. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı, aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı?
Əgər cavabınız varsa 050 744 1017 SMS göndərin və ya 436 77 41 zəng vurun, bu haqda canlı efirdə danışaq.
İndi isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək bugünkü qəzetlər nədən yazılırlar. Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Leyla Yunus deyib ki, hamı seçkisiz seçkiyə, indi biz Brejnev dövrünü yaşayırıq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rəsul Quliyev İlham Əliyevi dəstəkləmədi.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, hamı seçkisiz seçkiyə, indi biz Brejnev dövrünü yaşayırıq. O deyib ki, bizdə bəyəm indi seçki mi olacaq? Avropa Şurası haqqında sual verib müxbir. Avropa Şurası son illər prinsipial mövqə göstərməməkdə ittiham olunur. Əvvəl sərt tövsiyələr verirdi, sonda isə heç bir addım atılmır. Seçkilərlə bağlı xəbərdarlığı xatırladan tövsiyələr verilib. Bu dəfə Azərbaycanla bağlı nə qərar gözləyirsiniz? Leyla Yunus deyib ki, Avropa Şurasında vəziyyət kifayət qədər böhranlıdır. Bu da təsadüfü deyil. Son sesiyada deyildi ki, Avropa Şurasının mövcud olduğu müddətdə ilk dəfə olaraq qurumun bir üzvü olan dövlət digər üzvünə qarşı təcavüz edib. Buna cavab olaraq Avropa Şurası heç nə edə bilməyib. Bütün bunlar da Avropa Şurasının keçmiş sosialist ölkələr üzv qəbul olunandan sonra baş verib. Bu ölkələrdən olan deputatlar demokratik dövlətlərə olan deputatlar kimi səs vermirlər. Bugünkü günə belələri çoxluq təşkil edir. Ona görə də demokratik hüquqlar, insan haqlarının pozulmasına görə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında sərt qətnamələr qəbul olunmur. Leyla Yunus deyib bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, lideri Rəsul Quliyev ABŞ-da mühacirətdə olan Açıq Cəmiyyət Partiyası prezident seçkisində dövlət başçısı İlham Əliyevi dəstəkləmək qərarı qəbul edib. Partiyanın sədri Akif Şahbazov media açıqlamasında Rəsul Quliyevin qərardan xəbərsiz olduğunu bildirib. Rəsul Quliyev isə media forma açıqlamasında bunu təkzib edib deyib ki, İlham Əliyevi dəstəkləmək fikri yoxdur.
İndi də bizim yol qəzetinə baxıq. ATƏT-in hesabatı namizədləri narazı salıb. Məlumat vermişdik dünən, bizim də baş mövzumuz buydu ki, ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda seçki kampaniyası ilə bağlı 2-ci aralıq hesabatını açıqlayıb və orada rəqabətin hiss olunmadığını bildirmişdi hesabat müəllifləri. Bizim yol bununla bağlı prezidentliyə namizədlərin mövqeyini öyrənib. Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə təəssüflənib ki, ATƏT-in rəyini formalaşdıran bir sıra qəhitlər seçkiləri boykot edən partiyaların mənsublarıdır. Bununla da seçkilərə ictimai marağın az olması ilə bərabər Hafiz Acıyevin kəskin çıxış etdiyini diqqətə çatdırırlar. Ancaq missiya rəhbəri özü teledebatlara baxmır, çünki dilimizi bilmir. Düşünürəm ki, vicdanı olan seçici jurnalist debatlara baxarkən kimin kim olduğunu bilir. Mən seçicilərin özümə münasibətindən xəbərdarım. İqbal Azadə belə deyib, demək, Qulam Hüseyin Əlibəyli başqa bir prezident. Prezidentliyə namizədsə deyib ki, ola bilsin ki, tərcüməçilər düzgün tərcümə etməyiblər bizim çıxışlarımızı. Ona görə də belə anlaşılmazlıq yaranıb. ATƏT missiyasında Fazil Mustafayev isə deyir ki, ATƏT köhnə xəstəliyindən hələ də əl çəkməyib. Bizim Yol qəzeti yazır bu haqda.
Əbu Bəkrin Taliyə başlıqlı yazıda Ekspres qəzeti yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi Əbu Bəkir məscidinin açılıb-açılmaması ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına sorğu göndərib. Bu barədə APAYA komitənin dini qurumlarla iş şöbəsinin müdürü Gündüz İsmailov bildirib. Mərkəz qəzeti isə yazır ki, millət vəkili mollaların cəzalandırılmasını tələb edir yaşı çatmayan qızlara kəbin kəstirdiklərinə görə. Millət vəkili Qənirə Paşayeva deyib ki, erkən nigahların qızların təhsildən yayınmasına gətirib çıxarır. Qənirə Paşayeva hesab edir ki, yaranmış problemi həll etmək üçün qızların nigah yaşı artırılmalıdır. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə bildirib ki, nigah yaşının bir qədər artılması qızların təhsildən yayınması hallarını aradan qaldıra bilər. Amma o hesab edir ki, bu qızların erkən nigaha cəlb olunmasının qarşısını almayacaq. Əzizova qızların erkən nigaha cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün əsasən təbliğata üstünlük verilməsini təklif edir. Mərkəz qəzeti yazıb bunları.
Və Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Bölgələrin inkişafı Azərbaycan dövlətinin inkişafıdır. Baş məqalə belə adlanır və demək, Prezidentin Biləsivar rayonuna səfəri ilə bağlı geniş reportaj dərc olunub bu qəzetdə də. Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Birazdan Xəbərətər öz işinə davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Deyirlər, əsgər bir təzə gedəndə günlərini sayır, həyəcanlan, səbirsizliklə bir də qaydana yaxın. Təəssüfən həmin günlərdə vaxt getmir ki, getmir. Gəl ki, gör, vaxtın bitə və səni evə buraxmayalar. İndi bir qrup hərbiçinin yaxını mətbuata, ucumədən Azadlıq Radiosuna müraciət edib ki, onların övladları hərbi xidməti başa vurub, amma onları geri buraxmırlar, evə buraxmırlar. Niyə? Səbəblərini Saadət Akif qız araşdırıb.
Bakı sakini Gündüz Hüseynov səbirsizliklə Qusarda əskəri xidmətini başa vurmuş oğlunun evinə dönməsini gözləyir. Amma oğlu da zəng elib deyib ki, hələlik onu gözləməsinlər.
Oğlum Qusarda əskərlidir, xidmət müddəti qutarıb. Zəng elib mənə deyir ki, bizi prezident seçkilərlə əlaqədar buraxmırlar.
Oğullarının hərbi xidmət müddəti oktyabrda başa çatmış valideynlərin bəziləri də bu şikayətlə mətbuata üz tutublar. Onların sözlərinə görə bəzi hərbi hissələrdə tərxis olunma müvəqqəti dayandırılıb, bəzisində isə tərxis olunan əskərlərin hərbi biletinin oktyabrın 15-də veriləcəyi bildirilib. Valideynlər iddia edirlər ki, övladları prezident seçkisində hərbi hissədə səs verməsi üçün saxlanır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə hərbi hissələrdə əskərlik müddəti başa çatmış kişilərin tərxisində problem olmadığını söylədi.
Buraxılış vaxtıdır, deməli yeni komplektləşmə gedir. Getdikcə də əvəzləyicilər hərbi hissələrə çatır, onu o bir əskərlər təxris olunur. Seçki deməli məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ayın ola bilsin ki, axırına qədər bu proses davam eləsin.
Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov isə bu arqumentlər razılaşmır. O deyir ki, yeni çağırışçılar artıq hərbiçilik təcrübəsi olan əskərləri əvəz eləyə bilməzlər. Onlar hələ hazırlıq keçməlidirlər. Üzeyir Cəfərov onda deyir ki, tərxis olunmanın dayandırılması dövlət büdcəsinə də ziyan vurur, çünki Müdafiə Nazirliyi bir əskərin əvəzinə ikisini yedizdirməlidir. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov da deyir ki, qapalı məsələlərdə səsvermə prosesinə ictimai nəzarət mexanizmi olmadığından məhbusların, hərbiçilərin səsi ilə seçkinin nəticəsinə təsir etmək olar.
Ötən parlament seçkiləri göstərdi ki, elə Bakının özündə bir sıra seçki dairələrində elə nəticələri hərbi hissələrdə vəzifələrdən məhrum etmə yerlərində keçirilən səs vermə üzrə nəticələr dəyişdirdi. İqtidar yönlü namizədin xeyrinə toplanmış səslər mülki məntəqələrdə daha çox səs toplanmış səslərlə müqayisədə daha çox olduğundan nəticələri dəyişdi. Mən hesab edirəm ki, ikinci prezident seçkilərində də bu nəticələrə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək.
Ötən parlament seçkisinə Bakının rayonlarının birindən qatılmış vəkil Adil İsmailov da radiomuza bildirmişdi ki, o bir çox mülki seçki məntəqələrində səs yığsa da, onun əsas rəqibi, hakimiyyətin dəstəklədiyi Səməd Seydov məhz qapalı məhzələrdən gələn səslərin hesabına digər namizədləri qabaqlamışdı. Hərçənd Səməd Seydov da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu ittihamlarla razılaşmamışdı və bildirmişdi ki, hərbiçilərin səsini şübhə altına almağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Venesiya komissiyası isə təklif etmişdi ki, hərbiçilər də mülki seçicilərlə birgə səs versin. Qonşu Türkiyədə isə əskərlər silah altında olduqları üçün bir sıra hüquqlardan, o cümlədən seçki prosesində iştirak etməkdən məhrum olurlar. Bu məhrumiyyət məhbuslara da şamil olunur. Onlar da azadlığa qovuşana qədər ölkənin seçki həyatında iştirak edə bilmirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Başqa bir mövzuya keçməzdən öncə SMS-lərim gəlib bir neçə. Onları sizin diqqətinizə çatdıraq. Əvvəlcəsi deyim ki, sualımız belə idi. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı?
Hacı ləqəbli bir nəfər yazır ki, məni daha çox Çindən gətirilən ərzağın keyfiyyəti maraqlandırır. Xüsusən də süd qalmaqalından sonra mən maraqlanıram ki, görəsən bu ölkədən gətirilən məhsulların monitoringi aparılırmı? Nə dərəcədə onlara etibar eləmək olar? Maraqlı sualdır. Yəqin ki, Azadlıq Radiosu bu sualın cavabını əlaqədar təşkilatlardan almağa çalışar.
Aydın isə yazır ki, keyfiyyətə qalsa gərək heç nə yeməyək, çünki Azərbaycanda keyfiyyətli nəsə tapmaq çətin məsələdir. Ona görə də özümüzü yorub alanda keyfiyyətə baxmırıq.
İmzasız bir ismarıç gəlib, çox lakonik cavab verib, ərzağın keyfiyyətinə inanırsınızmı? Cavab verib ki, xeyr, inanmıram. Siz öz cavablarınızı göndərin və yaxud da ki, bizə zəng eləyin 436-77-41 sayılı telefonu canlı efirdə bu haqda danışaq. İndi isə keçirik iqtisadi bir mövzuya.
Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Sabahınız xeyir, Natiq bəy.
Bir qədər əvvəl biz danışırdıq Amerikadakı iqtisadi böhrandan, həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız deyirdi ki, iqtisadi böhran biraz da dərinləşir, Dow Jones indeksi aşağı düşür və bu böhran, belə deyək ki, Amerika böhranı bir qədər də qloballaşır, artıq Rusiyada, Mərkəz Asiya ölkələrində də özünü göstərir. Sizcə bu hara qədər davam eləyə bilər və ən pis nəticələr nə ola bilər?
Ümumiyyətlə, Kongresin 700 milyardlıq planı gec təsdiq eləməsi siyasi məsələlərlə bağlı idi ki, demokratlar, respublikaçılar qarşısında irəli çıxsın və buna da nail oldular. Amma bu gecikdirmə dünya, qlobal dünya maliyyə birjalarına və maliyyə bazarına çox pis təsir elədi. Çünki potensial investorları heç bir siyasi proseslərin belə demokratların və ya respublikaçıların qalib gəlməsi deyil, öz maliyyə vəsaitlərinin taleyi maraqlandırırdı. Və bu gecikmə baş verdikdə də qlobal bazarda maliyyə korporasiyaları öz kapitallarının qiymətli kağızlardan çəkərək daha çox başqa sahələrə yönəltməyə başladılar və bu da bir dalğavari proses kimi bütün dünyanı bürüdü. Və bu gecikmənin səbəbi, gecikmənin nəticəsi olaraq indi də bu qəbul olunmuş plana inam azdır və gələcəkdə bu 700 milyardlıq plan Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatını xilas edib etməyəcəyini haqqında ekspertlərin çox müxtəlif və bir-birindən fərqli rəyləri mövcuddur və bu ajantaj situasiyası bazarların sakitləşməsinə imkan vermir. Yəni, bazarlar hələ də bu prosesin davam edəcəyini və son nəticədə böyük qlobal bir krizisin dərinləşməsinə həssaslıqla yanaşır. Ona görə də dünya bazarlarında, dünya birjalarında bu proses belə dalğavari bir hərəkətlə gedir. Amma mənim şəxsi fikrimcə, yəqin ki, bu yaxın günlərdə, çünki dünyada qlobal bazarda belə təlatümlər uzun müddətli davam edə bilməz. Hər hansı bir sınma nöqtəsi baş verməlidir ki, dünya iqtisadiyyatında müəyyən tarazlıq yaransın. Amma iqtisadi artım templəri dünyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada və Asiyanın iqtisadi nəhəng dövlətlərində aşağı düşəcək. Bu da son nəticədə iqtisadi aktivliyin azalması enerji daşıyıcılarının qiymətinə birbaşa təsir eləyəcək. Mənim şəxsi fikrimə görə enerji daşıyıcıların qiyməti daha da aşağı düşməkdə davam edəcək. Bu həm iqtisadi problemlərdən müəyyən dərəcədə çıxmağa kömək edəcək. Çünki ucuz enerji gələcəkdə maliyyə böhranı bitdikdən sonra ucuz enerji daşıyıcıları iqtisadiyyatın qan damarı olduğunu nəzərə alaraq daha da yüksək templə inkişafı təmin edəcək gələcəkdə. Çünki indiki böhranın, qlobal böhranın səbəblərindən biri də neftin və enerji daşıyıcılarının çox astronomik bir həddə qədər artmasına biri kimi göstərilir. Çünki çox kəskin qiymət artımı baş verdikdə iqtisadiyyatda müəyyən təlatumlar baş verdi ki, bunun əksədası da bugün çıxmaqdadır.
Azərbaycan da yəqin ki, bunlardan kənarda qalmayacaq. Qısa iki cümlə ilə cavab verərsiz, artıq 40 saniyə vaxtımız qalır.
Azərbaycanda neft iqtisadiyyatı olduğuna görə neftin qiymətlərindən birbaşa asılı bir dövlətdir və yəqin ki, neftin aşağı düşməsi Azərbaycanda iqtisadi kataklizmlərə gətirib çıxaracaqdır.
Çox sağ olun Natiq bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Bizim isə bu saat olan vaxtımız sona çatmaq üzrədir və sonda deyək ki, bugün dünyada baş verənləri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından bizdən ayrılmayın və bu arada biz bir neçə reportajın anonsunu vermişdik Nobel mükafatı ilə bağlı. İkinci saatda saat 9 buraxılışında eşidə biləcəksiniz. Eyni zamanda biz coğrafiya şunan Salim Budaq-Budaqovla da söhbət eləyəcəyik və siz də bizə SMS göndərin. Sualımız təkrarlayaq.
Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı? Cavabınızı 050-744-1017-yə SMS göndərin və biz növbəti efirdə bu SMS-ləri səsləndirərik. Canlı efirdə danışmaq istəyirsinizsə 436-77-41-ə zəng vurun.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacağıq. Aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdürü Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğman müəllim.
Çox sağ olun, xoşunuza gəldik.
Xoş gəlmisiniz.
Hə, çox sağ olun.
Loğman müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə fiziki hüquqi şəxslərin bax bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı bu prosedur necədir? Bax vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti istəyir ki, dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax bax, neçə sənəd lazımdır? Daha doğrusu hansı sənədlər olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri-yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpaq sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi Bəli. Var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsinin həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bunun üçün ilk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd.
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər. Üzvlük kitabçası ola bilər, bağçı yoldaşçılıq
təşkilatı ola bilər.
Müqavilə, icarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar yeni qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında bir onun hüquqlarını qeydiyyata alır. O sərəncamda bu məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdiyinə görə deyirəm. Misal üçün, bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilmi? Yəni, qeydiyyat alınmalı, dövlət qeydiyyat.
Hər ikisi mümkündür.
Hər ikisi mümkündür.
Ola bilsin ki, vətəndaş, tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal Bəli. Şəklində bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb iki mərtəbə, üç mərtəbə, beş mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqlar, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alırıq.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum. kvadrat metrindən alınır yoxsa necə? Dövlət rüsumu məsələn nə qədərdir bir kvadrat metr?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsinə, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
Həmin tarifdən
kvadrat metrə. İndi mən bilsəydim belə bir sual olacaq, mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0.12 hektara qədər bir cürə qiymət durur, 30 hektara başqa cürə qiymət durur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir
bütün bunları Loğman müəllim vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. Bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın. Daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Belə bunlar tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və ya torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyat almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşsa mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harda olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimin olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm Loğman müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, ərizə ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddir. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatları müəyyən eləyir. Elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var. Burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız iddialarla biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi o torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu hüquqların qeydiyyata alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma neçə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən silər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Loğman müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə Sovet dönəmində inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərinin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən məsəl üçün əmlak kompleksini qeydiyyata alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki iri zavodlar, fabriklər. Bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın məsəl üçün sizin bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanunvericidir, dövlət, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reisi haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyata alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir, texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıq, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu aylıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada məsəl üçün, buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək, bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazarı aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reisində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni, iş axımı da çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva, ərazicədə, əhalicədə bizdən 2 dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq, onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı 3 dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərli deyil.
Amma bir şey soruşum, Loğman müəllim. Bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq təbii ki, demək mümkündür.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən iş nəzmindən asılıdır. O hesablanan
amma
bir rəqəm.
Amma 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar siz bilirsiniz ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatsız verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alqı satqı predmetini çevirir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız, Akif bəy? Yəni, Loğman müəllim dedi, bir rüsumlar 2 rəqəmlidən uzaq başı 3 rəqəmli ola bilər, 2 rəqəmlidən oyuna keçmir. Siz nələri gördünüz? Bax,
Əvvəl onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
problemi. Mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnisti olacaq bununla bağlı. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam. Bəli. Əmlakın sirdi qeydiyyata aldırsın. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət reyestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyasi verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişlər?
Haradasa 8 sənət idi, səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər, başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər sizə pul?
$1,500. $1,500. Sonra mən dedim ki, belədir, mənim qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi və yaxud da qeyd elədi. Amma onlar bizə 1500 manat, $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecerdir. Bu adam orada menajer diyelim.
Ben özür istiyorum. Siz menajer niye söhbet edersin? Ya
diye. Sonra gittik. Nöbeti merhalede gittik o hüquqi şahsın yanına. Hemen hüquqi şahs bizle eyni kaydada söhbet elədi. Onun söhbetinle menajerlerin söhbetinin arasında fark bir neçə hüquqi termin oldu. Vəssalam. Ondan sonra bize dediler ki mümkün değil. Ben deyirəm ki niye belirliyorsunuz? Niye bu Azerbaycan'da bu kadar qeydiyatsız əmlak var? Bunun qeydiyatı üçün mütləq hökumət dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni bu gün Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə bu 500 min manat edir ildə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şöbə Müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Akif bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyatda da mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də Dövlət Reyestri Xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, Dövlət Reyestri Xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç cür həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemi həlləyə bilmirəm. Heç olmasa məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həlləmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Bu belə.
Məhdunu çatıb-çatmayıb, mənim məlumatım yox. Bu məsələyə mən...
Məsələyə münasibətini heç demirəm. Ümumi negativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunurmu?
Negativ hallarla bizə müraciətlər olunur. Bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlayıb dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədləri yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanuni əldə edib və yaxud məhkəmə predmeti də obyekt. Belə hallar da olur. Digər, Hakiməlim dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər. Amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatına, bütün ölkədə daşınmaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatına cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq. 2 ildir. Biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankının apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliyib.
54 pillə irəliyib.
İndi bir şey
bu faktların yox. Bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşri olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəlləm. Yəni bunu qabardıb bu şəkildə demək, mənim fikrimcə biraz məntiqəz.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov Akif Nəsirlinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsirlinin kiminki nümayəndəsidir, Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sadətoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış keçirilərcə müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat verməyib. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlakı baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə varmı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar varmı?
Adlar var, hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qazetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı iki nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını iki dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma, səslərini yazdığını bildirib güya. Amma biz də ona demişik, gətir, biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edilir ki, güya bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edilib.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bax, o məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğma müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Çox üzr istəyirəm. Onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikililərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasında. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim Loğman müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün bax mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar Arxitektura İdarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə. Orada ya vətəndaş düzgün başa düşmüyüb.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyat al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq eləyə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib Arxitektura İdarəsindən həmin sənədləri deyilən o iki sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyata alınması mümkündür, deyil yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda ona, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı Arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır. Və onu öz aktınla təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət Arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlılığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İstismara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyata apara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loğma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim suallarımızı cavablandırdınız.
Açıq bəy sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel Qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirli idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.